Вы на хвалях радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу далейшай гадзіны эфіру вы пачуеце. Вядомыя людзі Беларусі чытаюць у эфіры Свабоды улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Сёння урыўкі з твораў Быкава чытаюць Барыс Пятровіч, Станіслаў Шушкевіч, Зянон Пазняк і Міхась Тычына. Вольная студыя. Міхась Скобла сустрэўся з пісьменніцай Вольгай Іпатавай пасля ейнага вяртання з Канады на радзіму. І беларуская замежжа з удзелам паэта Славаміра Адамовіча і беларускіх паліт-уцікачоў, якія жывуць у краінах Еўразвязу. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры Свабоды улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтаралі архіўныя запісы. Сёння заключная частка перадачы. Пра Васіля Быкава гаворыць Станіслаў Шушкевіч.
Я выбраў сцюжу менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі і чаму яны так паступалі, і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне яго шукаў, каб сказаць вам некалькі словаў, таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў. Василь Быков. Фрагменты з аповесці «Стюжа». Клопоту, куды побольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прислали нацдема дорожку. Гэта дорожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дужа вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дарожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукваючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго, бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Трэба было весці з ім нейкую палітработу, настаўляць на правільны шлях. Толькі як? Пасля працы ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азевіч, нібы нават з вінаватасцю, загаварыў пра складанасці класавай барацьбы, у якой, вядома ж, не мінуць ахвяр. Дарожка маўчкі выслухаў яго і адказаў проста. «Ат, якая там барацьба? Просто дурнота наступае». «Якая дурнота?» – не зразумеў Азевіч. «Звычайная. Ад векавой нашай цемнаты». Азевіч трохі памарудзіў з адказам, думаючы, што цемната – это калі ў дачыненні да вёскі, да непісьменнасці, а тут жа райком, дзе сядзяць хіба непісьменныя людзі. Вунь таварыш сакратар Малацоў вучыўся ў інстытуце, Вайцяшонах скончыў політэхнікум, такія даклады шпарыць у нардоме, ні разу не спаткнецца, да ён сам таксама чамусьці навучыўся ў Мінску. Дарожка зноў выслухаў і разумна зазначыў, чым такая навука лепш абсалютнае нявуцтва. У цёмных людзей адсутнасць ведаў замяняецца здаровым сэнсам. Так яны ні да чога не дамовіліся ў той вечар. Дайшлі да завулка Лярова, дзе квартаваў дарожка, і раптам той прапанаваў зайсці ў хату, пагаварыць ды папіць гарбаткі. Тады і праўда Азевіч не толькі папіў гарбаты, але і неблага павячэраў ячнёвай кашай з салам. Жонка дарожкі скупа адказала на некалькі незначных пытанняў мужа. Сама ні пра што не пыталася. Неяк з непрыемнасці адзначыўшы тое, Азевіч спрабаваў жартам закрануць сённяшні працоўны дзень гаспадара на лесапільні. Успомніў, як той незграбна махаўся керай над бервяном. «Можа, як перавыхваем вашага?» – сказаў ён да гаспадыні, на што тая коротка буркнула. «Гарбатага і магіла не выправіць» – і змоўкла. Азевич трохи подивився, тим больш, що дорожка ніяк не адригував на з'єдливу репліку жонки, хіба що ніжей схилів твар над глиняною міскою з кашею. Перевиховання його тим часом протягувалося. Про тиждень былога нацдема поставили на погрузку-разгрузку драўлянай сыравіны і гатовай прадукцыі. І ён з брыгадаю 5 чалавек да вечара варочаў сырыя абмёрзлыя бярвёны, цягаў да ваганеткі, выгружаў дошкі і гарбылі з пілавачнага цэха. Тут яму далі брызентавыя рукавіцы, але болей нічога, і хутка яго лёгкі палітончык ператварыўся ў чорт ведае што, таксама як яго вастраносыя шчэблеты. Правда, нацдем не скардзіўся, не наракаў нават, маўчаў. І засцярожана рабіў разам з усімі у меру сваіх, аднак, не надта багатых сіл. Спектакляў у ДСК ён ужо не ставіў, іх ужо не ставіў ніхто. Уся работа там абмежавалася антырэлігійнымі лекцыямі ды нячастымі дакладамі аб міжнародным становішчы. Пасля аднаго такога даклада, які па даручэнню райкома рабіў, дарэчы, Азевіч, дарожка прычакаў яго на ганку і сказаў, што мае некалькі заўваг па сутнасці. Азевіч, якого ўжо прыпынялі чалавекі тры з падзякай за разумны даклад, ахвотна спыніўся, трохі заінтрыгаваны. І дарожка сказаў, «Вы спрашчаеце праблему інтэрнацыянальнага. Як гэта?» – не зразумеў Азевіч. «А так». Рабочий клас у Германии теперь зусім не той, что был у час Веймарской республики. Ну, это неправда, сказал Азевич, дивившись. У газете написано. И у газете неправильно написано. Задача кожного докладчика была у тим, каб як мага докладней триматься тексту газеты. И некоторые за увесь доклад не отрывали от ее очей, каб не помилиться, не сказать, что не так, як там написано. Здаецца, у той вечар Азевіч нідзе не дапусціў ніякай недакладнасці, шпарыў скрозь па газеце. А гэты, кажа, спрашчае праблему. Людзі з даклада ўжо разыходзіліся, а яны стаялі закурыўшы. І тады дарожка кажа яшчэ, цытата пра рэлігію у вас таксама недакладная. У Маркса пра тое іначай напісана. Учуўшы тое, Азевіч здзівіўся яшчэ больш. Ужо тую антырэлігійную цытату ён чуў безліч разоў і ведаў яе на памяць. Вядома, ён не пагадзіўся з упартым нацдэмам. Тады той рашуча запрапанаваў. Давайце праверым у творах. Што ж, праверыць у творах Азевіч быў не супроць. Каб толькі ведаць, у якіх творах можна было тое праверыць. Дарожка ж, мабыць, ведаў. Яны зайшлі ў бібліятэку таго ж самага нардома. І там, на доўгой паліцы, нацдэм упэўнена выцяг адзін том Маркса. Пагартаў, затым узяў другі і, праўда, знайшоў тое, што ў ім было напісана. Во, глядзіце, што напісана. Напісана сапраўды было трохі інакш, чым цытаваў Азевіч. «Релігія – это вздох угнетённай твары, сердце бессердечнага міра, падобна таму, как она дух бездушных парядкаў. Релігія – есть опіум народа». Вось так, зазначыў дарожка, а не для народа. Цытаты патрабуюць дакладнасці. Ну, мабыць, так, моўчкі падумаў Азевіч, мабыць, тут ён даў маху. Але тады, што ж атрымліваецца, хто ж каго перавыхоўвае, ён камсамольскі сакратар нацдэма, ці нацдэм яго?
Станіслав Шушкевіч чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа». Вы на хвалях свабоды, у эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч.
Адным з першых твораў Васіля Владзіміравіча, які я прачытаў яшчэ ў 70-х у дзяцінстве, была «Альпійская балада». З таго часу люблю гэты твор. Але для чытання на радыё выбраў іншае. Запісы розных гадоў, якія друкаваліся ў 8-м нумары «Дзеяслова» пад назовам «Парадоксы жыцця». Мне шкада, што прайшлі яны амаль незаўважанымі для большасці чытачоў, а для ўладаў гэтыя радкі сталі адной з прычынаў дзеля забароны продажу часопісу з 9 нумару ў кнігарнях. Тут што не запіс, то сюжэт, на пачатак будучага аповеду, прыпавесці, аповесці. Вядома, можна было выбраць нешта з афганца, ці з бліндажа, ці з прыпавесцяў. Там шмат цікавых старонак, важных думак, актуальнасць якіх з гадамі не змяншаецца. Але мне хацелася тое, дзе Васіль Владзіміравіч гаворыць ад свайго імя і пра сябе. А ён так рэдка гэта рабіў. Каб яшчэ раз прыгадаць яго такім, якім памятаю, гранічна шчырым і безмежна сціплым. Василь Быков. Парадокси життя. Записи різних годів. Як і в день перемоги перед велізною шматтисячною колоною БНФ, яка йшла вскладати квітки до обеліску перемоги, повстала стіна міліціянтів. Ту стіну колона прорвала, амаль не спиняючися. Тоді виросла шеренга АМАПу, і тою ми прорвали. Спинилися тільки перед узмоцненою шматрадною шеренгою АМАПу ля самої площі. Стояли довго. Гречення, тісновато, надо мною, каб застерегти від сонця, весь час хлопці тримали біл-червоно-білий стяг. І в тим не убачився велізний боский символ. З таким символом, дай Бог, і загинуть. І з такими людьми побач. Уключив телевізор. Нікая генеральська нарада. Шерех генерал-полковників за столом. Іще не старі, хоч і ваватія, з косим пробором у волосах, грузні, з товстими карками, широчезними плечима і такими ж грудями. І у кожна строкатая лівая половина від планок узнагородов. Цікаво, за що? Народилися всі після війни. Війни не бачили. За що стільки узнагородов? Як у Жукова. За кожну нараду по узнагороді, ті що, дають гэтым паперовым полководцам. Ліфт пецкалі штодень, систематично, і всі ведалі, що гэта робіць падлетак Вова, син партийного секретара 6-го паверху. Але вось Вова адвучився, пайшов у войска, ліфт колькі гадоў быў чысты. Ды зноў пачалі яго паскудзіць. Аказалася, той Вова ажаніўся, нарадзіў двайнятаў, яны падраслі, і все пачалося спачатку. Які бацька, такія і сыны. У 1930-40-х годах, після так званого визволення Західній Білорусі, НКВД навербувало її немало сексотів. Картотека, на яких хавалася у обласних центрах і відома у Москві. У 1941-м, з початком війни, чекісти так рванули з Гродна, що покинули тую картотеку німцям. Німці розібрали її і перевербували сексотів, каб не тратити час на вербовку інших. Одного відома не було. Тія добра працавалі ўвесь час акупацыі, але ў 44-м годзе прыйшла чырвоная армія. Сваю картатэку чэкісты не знайшлі, прывезлі з Москвы копіі ранейшай. Тія самыя сексоты пачалі рабіць на сваіх першых гаспадароў. Во універсальнасць сістэмы. У маёй вёсцы, яшчэ памятаю да вайны, Ка кепска жыла са сваім мужыком. Як прыйшлі немцы, пасля чарговай сваркі, яна хадзіла ў кублічы да немца каменданта і паскардзілася на мужа. Сказала, нібито ён зв'язаны з партызанамі. Назаўтра ў вёску прыехаў камендант з групай паліцаяў, загадаў сабраць народ. Калі ўсе папрыходзілі, аб'явіў свой прысуд. Ка за паклёп на мужа 15 шампалоў, а мужу 10 за тое, што кепска выхоўвае жонку. Партызанаў тады яшчэ не было. Кацюшы, кацюшы! Колькі пра іх складзена міфаў, колькі прысвечана ім паэтычных радкоў, а на справе ўсё тое блеф, створаны, як і ўсе камуністычнай прапагандай. Катюшы гэтыя болей прадукт камуністычнага ўздзеяння на псіхалогію. На фронте іх не любілі, пехацінцы іх праклиналі, яны давалі 1-2 залпы, невядома куды, падымалі хмару пылу і дыму і хутенька зматваліся. Праз 5 хвілінаў па тым месцы пачынала малаціць нямецкая артылерыя і дужа даставалася тым, хто не мог змыцца. Пехота не могла, яна і платила за гэтыя залпы. Эфектыўнасць іх была мізэрная, бо білі яны па плошчы, без прыстрэлкі, і рабілі куды болей вэрхалу, чым карысці. Пасля вызвалення Беларусі, недзе ў восень 44-го года, сестра Валя, якой тады было 18 гадоў, пагадзілася ісці ва ўсходнюю Прусію, каб прыгнаць адтуль у раён каровы. Сказалі, як прыгоняць, усім прыгоншчыкам дадуць па карове. Сестра абрадавалася, сваёй каровы ўжо не было. Гнали той статак довго, треба було доїть і пасвіть, і самим кормиться. Напокутувалося страшенно, а як пригнали, корову усіх розміркували по колгасах, а пригонщикам дулю, у котрий раз ошукало начальство. Після такого шуканства було безліч. У 1939 році відбулося уз'єднання, долучення, визволення, ті як там Західній Білорусі. Від моєї вёски до былої польської межі було яких 2 кілометри. По той бок засталася маміна радзіма, вёска завулак, яе брат і іншая радня. Усе гады аж да 39-га я чуў яе расповеды пра завулак, іхняе бліжняе мястэчка пра зарокі, азёры, мясціны, але не бачыў нічога. 20 гадоў ніякой сувязі. Восень 39-га мяжа перасунулася аж за Беласток, але старую не знялі. Пагранічнікі вартавалі як і раней. А ў нас, як і ўсе калгасныя гады, галаднавата, паснавата, і маці надумала. Неяк цёмнай восеньскай ноччу пайшла ў каравайнскі бор парушаць граніцу. Колькі натрывалася страху, але прайшла туды і назад і прынесла на плячах торбачку мукі і барановую лапатку, гасцінцы ад брата, заходняга селяніна, які гібеў ад белапольскай акупацыі, а мы раскашавалі пад роднай савецкай уладай. і годами сиділи без хліба. Наплакалася мама, да й батька, а ми радувалися, займілі махчимость добра поїсти. Недів 60-ті годи мене поклікали в воєнкомат і дали анкету. На що не сказали, але незабаві стало відомо. Знов хочуть забрати у войска, на гэты раз у ракетчики. По нейких показчиках я подыходив. Про знайомого воєнкоматчика я запросив полковника Фількова у ресторан. Добре там випили, і він мені пораїв написати в анкеті нечто такое, каб не взяли. Тоді я рішив написати, що на заході у еміграції живе мій стриєчний брат Микола, який пропав у війну. Быццам мені відомо, що він живе в ФРГ. І правда, помогло. Мене не взяли. Ось як допомог мені щасний Микола. Даруй мені, браток.
Головний редактор часопису «Дзеяслов» Борис Петрович читав фрагменти автобіографічних записів Василя Быкова «Парадокси життя». Ви на хвалях Радіо Свобода. У ефірі передача «Читаємо Быкова». Про Василя Быкова говорить Зянон Пазняк.
Я хотел бы почитать не мастацкий твор, я хотел бы почитать урывок из его книжки «Долгая дорога до дому», из автобиографичной книжки. Это урывок про коллективизацию, якая была в 30-х годах и якую Быков бачил на свои очи. Я так само бачил коллективизацию на свои очи и ведаю, что это такое. Только розница в бачанні 20 годов. У Заходней Беларуси коллективизация отбывалась в 49-50-х годах. И я памятаю, как это было. Это была наивеликшая трагедия наших селян, в уголе всей белорусской нации. Василь Быков, урывки с «Долгой дороги до дому». Памятаю, ці не у 32-м годзе тое было вясной. По краіне ішла калектывізацыя. Па сутнасці, гвалтоўная ліквідацыя сялянства як клясы. У спрэс-сялянскай краіне ліквідавалася сялянская кляса, што ёсць класычны генацыд. Хіба што паводле клясавай прыналежнасці. Сяляна гітавалі, што ў калгасе будзе лепш, а яны дурні не верылі і тым стваралі канфлікт з дзяржавай. Але тое ў сферы палітыкі. А як было ў жыцці? Быў малы, але ж памятаю, як у вёсцы ішоў сход. Некалькі дзён запар. Сяляна ўсё ўламывалі ўступіць у калгас. Тыя ўпіраліся, думалі, нешта залежыць ад іхняй згоды. Ды марна. Неяк прачынаюся дужа рана, устрывожаны тым, што плача маці. У дзяцінстве я дужа адчуваў мамін настрой і звычайна адпаведна рэагаваў на яго. Я ніколі не бачыў, каб мама плакала, а тут проста галосіць, бы па нябожчыку. Побач у куце ўнурыўся, сядзіць бацька. Я падскочу да маці і пытаюся, чаго ты? А бацька кажа, не чапай яе, арганізаваўся калгас. Ну хай бы арганізаваўся, але чаму плача маці? Аказваецца, таму што на золаку прыехала брыгада і выграбала ўсё з кублаў, з мяхоў і засекаў. Во, і кармі дзяцей. Дык і маці плача. Бацька маўчыць, што ён можа сказаць. Вось тая пары і пачалося. Вядома ж, як у калгасах было, голад, прыгонная праца, рэпрэсіі. Жалезнай хадой ішло раскулачыванне. Раскулачывалі селяніна, у якого была карова з цявушкай. Ва ўсіх па адной карове, а ў гэтага з цявушкай. Другога раскулачылі за тое, што ўлетку пляменніца памагала жаць жыта, значыць, наёмная сіла. І трэцяга, як сабатажніка, не хацеў уступаць у калгас, упіраўся. Вывозілі сем'ямі. Памятаю хлопца, з якім вучыўся. Раскулачыванне было ў восень, хаця не памятаю ці да арганізацыі калгаса, ці пасля. І вось ён не пайшоў у школу, а я пабег яго праведаць. Гляджу, там ужо грузяць майно на фурманкі, а мой сябра хваліцца. Мы цягніком паедзем, ага? І мне стала зайздросна, чаму майго бацьку не раскулачылі, і я б таксама цягніком паехаў. А так і цягніка не бачыў. Арганізавалі калгас, прыйшла вясна, даелі бульбачку, што засталася да багульнення. Есці няма чаго. Елі мякіну з травой, крапіву, і так доўжылася шмат гадоў, бо з калгасаў нічога не давалі. Ураджаі кожны год дрэнныя, Все, що вирісте, йшло на держхліб здачу, де на насіння. Пам'ятаю такі моменти. Батька пойде у осінь на кінчаткове розміркування і принесе годовий заробок полторби жита. Ось і все, що ми заробили за год. Все із сім'єю, працюючи в колгасі. Такий заробок. Але ж ще з нас і поставки. М'ясо, вовну, яйки, молоко, масло, грошовий податок, страховка, ще пазика і різне інше. Не перелічить. Де взяти гроші? Що продати, каб сплатити? Не каже уже, каб нешто купити. Треба ж було ще здати збожжя. Каб збожжя не змололи на муку, а везли на млин, де його могли споловинить, зреквізувати, а то й просто обрабовать. Аль ж у селян були свої млини, жорни. Амаль у кожного стояли у сенцах ці у варивні і стопці гетія несамовіті прилади з двох плоских камянів. Де і що там було, куди везти, яких пару мешков жита? Батька малов сам. Так ось одночі прийшли гетія камбедовці, сельсовєцькі активісти, і зняли верхній камінь. На рагу з подмурку витуркався великий камінь, дек яни гети кокнули об той і розбили на три ковал. Ну, ось і живем со збожжем, але без хлеба. А гети ходять регулярно, провіраюць, ці ляжаць у крапіве аскялёпкі. Тады батька неяк уначі взяв їх і змацаваў в одно драўляным обручом. Набіў, падраўняў і неяк потиху малоў. Ноччу змеля, а потым абруч зніме. І знову гэтыя камяні ў крапіву, бы і не чапаў. А пасля ўжо за калгасам ніякага збожжа не было. Не сталі патрэбныя і жорны. Настала поўная галеча.
Зянон Пазняк чытаў фрагменты кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». На хвалях Радыё Свабода перадача «Чытаем Быкава». Про Василя Быкова говорит литературный критик Михась Тычина.
Быка умея заворожить словом, и это мусить першее, что выкликает до Василя Быкова, до усяго, что он писал, до вера сабливы. Але есть еще и иншее, это план выражения своих думок, своих уявлений про ранейшую и сегодняшнюю Беларусь. Мусить эта задача уже куды тяжейшая, и менее она сегодня особливо привабливая, таемница быковского слова. Як же так атрымлівацца, што ў маленькім урыўку і ў тым, які я паспрабую прачытаць, адчуванне чагосьці больша, як бы хвалі перахлёстваюць праз край.
Васіль Быкаў. Фрагмент з аповесці «Сотнікаў». Ішлі апошнія секунды жыцця, і сотнікаў, прыткнуўшыся на цурбане, прагным апошнім позіркам міжвольна ўбіраў у сябе несамавітую аздобу звыклай з дзяцінства местачковай вуліцы з гаротнымі постацямі людзей, хілымі дрэўцамі, паламаным штыкетнікам, гарбячыкам намёрзлага лёду пад жалезнай калонкай. Праз настылае голле сквера праглядвалі аблупленыя сцены недалёкай цэркаўкі забадраным счарнелым дахам, без крыжоў на двух аблезлых зеленаватых купалах. Некалькі яе вузкіх акенцаў былі нядбайна забіты неакоранымі аполкамі. Але вось побач затупаў хтосьці з паліцаяў, пацягнуўся ў гору да яго вяроўкі. Бесцырымонныя рукі ў шызых абшлагах злавілі яе над ім і, абдзіраючы яго балючыя памарожаныя вушы, насунулі на галаву.